Ilta omasta puolestani ja tosi mukavaa, että me ollaan tänään iltana tämän vuoden ensimmäisen sana- ja rukouksen illassa. Me ollaan viime syksy kahlattu hebrealaiskirjettä ja todellakin meillä pari kertaa vielä tulee olemaan hebrealaiskirjasta. Tämä on toiseksi viimeinen kerta. Et sitten helmikuussa yksi kertaa sitten me taas vaihdamme jonkun uuden kirjan tai uuden aiheen. Katsotaan, mikä se sitten tulee olemaan. Mutta tänään sitten hebrealaiskirjeestä tullaan vähän kuulemaan ajatuksia uskosta. Ja viime kerralla Antti puhui ja siitä, mikä hebrealaiskirjeessä on aika tunnusomaista, mitä varoitukset. Se on hyvin varoittava kirje. Jos sulla on joskus sellainen olo uskon elämässä, että millään ei ole mitään väliä, niin luepa hebrealaiskirje. Niin sua kyllä varoitetaan, että hei, nyt herätys, älä ole unelias uskova. Mutta yhtä lailla hebrealaiskirjeessä niin puhutaan, se on oikeastaan yksi... Siellä on kattavimmin kerrottu meille uskosta ja uskon teoista, ja siksi mä ajattelin, että tänään me yhdessä katsotaan tätä, että mitä tämä uskon ominaisuus on, mitä siihen sisältyy, ja mä uskon, että Jumala tulee puhumaan näiden jakeiden kautta meille kaikille. Rukoillaan yhdessä ja pyydetään lyhyesti siunausta tälle sanalle. Rakas taivallinen Isä, me kiitämme tästä illasta, kiitämme tästä runsasta porukasta, joka on tullut sinun sanasi ääreen. Ja me rukoillaan, että Pyhä Henki avaa tänään sellainen runsas pöytä, josta jokainen saa jotakin itsellensä mutusteltavaa, hengen ravintoa. Sinun ikuista sanasi. Ja anna sen upota sydämimme, anna sen muuttaa meitä, anna sen avartaa meidän ymmärryksiämme, meidän sydäntämme. Herra, että me ilolla sinua palvelemme. Kiitos, siunaat meitä kaikkia sanasi kautta. Aamen. Eli uskon ominaisuudesta luetaan se täältä hebrealaiskirjeestä 11 luku, joka on oikeastaan, se on täynnä uskon sankareita ja siinä määritellään uskoa. Mutta mä oon ottanut tästä nämä muutamat jakeet ja niiden kautta me katsotaan tätä uskoa, mitä se oikein on. Usko on sen todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Uskoon perustuu se todistus, jonka Jumala on isistä antanut. Ja jae 6. Ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Sen, joka astuu Jumalan eteen, täytyy uskoa, että Jumala on olemassa ja että hän kerran palkitsee ne, jotka etsivät häntä. Tämä Jumalan ihmeellistä sanaa ja täällä meille paljastetaan. Eli uskoa Jumala. Nimittäin uskossa, kun me puhutaan uskosta, niin siinä on kaksi sellaista tärkeää asiaa, joita mä tänä iltana haluan teidän kanssa käydä. Nimittäin ensimmäinen tärkeä asia siihen, että me yleensäkin tänä päivänä ollaan täällä koolla, niin on se, että meillä on usko, että Jumala on olemassa. Siis se on ihan se kaiken lähtökohtaa perustus sinunkin uskon elämään. Sinun täytyy uskoa, että Jumala ja ennen kaikkea tämän Raamatun ilmoittama Jumala itse on ilmoittanut itsestään, niin hän, tämän Raamatun ilmoittama Jumala on olemassa. Ja tuohon mä oon laittanut joitakin kohtia, mitä näissä jakeissa tulee. Luja luottamus. Luottamus on jotain sellaista, jossa sinä et niinkään yritä, vaan jonka varassa sinä lepäät. Sinä vaan oot vähän niin kuin kalliolla seisot ja siinä se on. Mitä tahansa pyörii ympärillesi, niin sinä vaan seisot kalliolla. Jostain tällaisesta on kysymys, kun puhutaan, että uskoa Jumala. Eli mä tiedän, mitä Raamattu kertoo Jumalasta, ja mä uskon näin. Vaikka koko maailma olisi mua vastaan, kaikki ihmisten mielipiteet mua vastaan, minä uskon, että Jumala on olemassa, Raamattu Jumala. Ja Raamattu meille ilmoittaakin Jumala, millainen hän on. Hän on ikuinen Jumala. Ja me voidaan Raamatusta löytää valtavasti kohtia siitä, että alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja alussa Jumala loi taivaan ja maan. Eli hän on kaiken alussa ollut, ennen kuin mitään on ollut, niin silloin Jumala on ollut. Ja hän päätti meille sen ilmoittaa. Me ei muuten ole kukaan täällä, ei oltaisi tiedetty tätä asiaa. Hän päätti sen meille kertoa. Ja me uskomme sen, me uskomme Jumalaan, tällaiseen Jumalaan. Hän on persoonallinen. Ei ole niin kuin tänä päivänä täälläkin kaupungin kadulla tapaa buddhalaisia, jotka sanovat, että Jumala on persoonaton. Meillä on persoonallinen Jumala. Hänellä on tunteet, hänellä on tahto, hänellä on muisti, hänellä on unelmia, hänellä on tahtoa, kaikkea sitä, mitä persoonaan kuuluu. Ja Raamattu ilmoittaa sen meille. Hän on pyhä, toisin sanoen hän on täysin erossa synnistä. Hänellä ei ole mitään tekemistä synnin kanssa. Että silloin kun me ollaan kiusauksissa, niin joskus niin kuin Raamatussa sanotaan, että Jumala kiusaa minua. Niin Raamattu sanoo, että ei todellakaan kiusaa, vaan meidän himomme kiusaavat. Jumala ei ole kenenkään kiusattavissa. Hän on täydellinen valo, hän on täydellinen puhtaus, pyhyys. Ja mä uskon, että tässä ajassa edes pyhimmänkään uskovan sydämeen se ei voi täysin se käsitys tulla, kuinka pyhä oikeasti Jumala on. Ja Raamattu ilmoittaa tällaisen Jumalan meille, ja me uskomme siihen. Täällä sanotaan muitakin. Hän on hyvä, hän on muuttumaton. On mahtava tietää, että Raamatun Jumala on muuttumaton. Että vaikka tässäkin ajassa tapahtuu, ja meidän jokaisen elämässä tapahtuu muutoksia, emme tiedä, mitä tämä tuleva vuosi tuo tullessaan. Me saamme luottaa, että Jumala ei muutu. Me voimme aina luottaa hänen ilmoituksensa, hänen lupauksiinsa. Ja se on valtava pohja meille kaikille, jonka varassa me seisomme. Siellä sanotaan, hän on kaikki valtias täällä Raamatun kirjoituksissa. Hänelle mikään ei ole mahdotonta. Eikö se ole mahtava tänäänkin, kun me ollaan yhdessä koolla? Me voidaan tämän varassa seisoa, mitä Jumala itse on itsestään ilmoittanut, että hänelle todella mikään ei ole mahdotonta. Hän kykenee tekemään kaiken. Hän on niin kaikki valtias. Hän tietää kaiken. Tällainen Raamatun Jumala meillä on. Eli kun sinä olet tänne tullut, hän tietää, mitä sinä teit juuri tänä päivänä. Hän tietää jopa sen, mitä sinä tulet tekemään tämän jälkeen, kun me lähdemme täältä pois. Ja hän vielä jopa tietää, milloin sinä tulit tähän maailmaan, ja hän tietää, milloin sinä lähdet tästä maailmasta. Kyllä hänellä riittää tietoa. Ja sitten kun mä ajattelen, että tässä on 7 miljardia ihmistä, plus kaikki ne muut, jotka on jo kuolleet, ja hän on kaiken sen tiennyt, niin meillä on kyllä siinä paljon ihmeteltävää, mutta sen varassa me jälleen olemme. Tämä on Raamatun Jumala. Ja minä uskon ja pysyn tällä kalliolla. Raamattu sanoo, että hän on myös rakkaus. Me uskomme tällaiseen Jumalaan, joka on rakkaus. Kaikki tämä, mitä me näemme ympärillämme, tosin nyt rikki menneenä, niin se on osoitusta Jumalan valtavasta rakkaudesta. Siis Jumalahan on aina ollut rakkaus. Ja Jumala ei ollut itse rakas, koska hänessä on 3 persoonaa. Hän ei ollut itse rakas. Jos olisi vain yksi Jumala, yksi persoona, hän olisi itse rakas. Mutta kun siellä on 3 persoonaa, isä rakasti poikaa pyhän hengen rakkauden siteellä, niin me voimme tietää, että kun me katselemme ympärillemme, että hän halusi lisää lapsia, joita hän voi rakastaa, ja me olemme niitä. Halleluja. Me olemme niitä, joita hän rakastaa ja tahtoo osoittaa rakkauttaan. Ja Raamattu on sen ilmoittanut, vaikka minun elämässä tai sinun elämässä tulee tilanteita, että tulee sellainen olo, että saatana miltei kuiskaa, että onko Jumala rakkaus? Meidän täytyy silloin palata aina sille kalliolle. Se kallio on tämä sana, jossa Jumala itse sanoo, minä olen rakkaus. Ja sen varassa me olemme, elämme ja kuolemme. Eli kysymys on uskosta, joka Raamatun sanan valaisun kautta pitää totena tiettyjä faktoja Jumalasta. Silloin kun me puhutaan uskoa Jumala, niin se on se, että me uskomme niihin asioihin, mitä Jumala itsessään ilmoittaa. Ja Jaakobin kirjassa 2. luku ja 19 sanoo, että sinä uskot, että Jumala on yksi. Sinä teet oikein. Eli tällainen ihminen, joka uskoo, että Jumala on olemassa, teet oikein. Sinä teet oikein, sillä mitä riivaajatkin uskovat siihen ja vapisevat. Eli tässä ennen kaikkea Jaakob tuo esille sen, että tämä uskoa Jumala, niin se tavallaan se on pohja kaikelle, mutta se ei ole vielä riittävä usko, mikä Jumala erityisellä tavalla miellyttää. Koska riivaajat ei koskaan tule pelastumaan, he uskovat Jumalan yksi, mutta se ei riitä. He vapisevat sen tietoisuuden edessä, Jumala on suurin ja hänen alle menee kaikki riivaajahenget ja kaikki vallat ja voimat, mutta silti se ei ole vielä riittävä. Mutta se on kaiken perusta, siitä me lähdemme liikkeelle. Täytyy uskoa, että Jumala on. Siitä me lähdemme liikkeelle. Johanneksen evankeliumissa 6. luku 69, siellä on tilanne, missä Jeesus sanoo niin kovia sanoja, että monet hänen opetuslapsistaan loukkaantuvat häneen. Ja sitten hän sanoo Pietarille ja muille opetuslapsille, tahdotteko tekin lähteä minun luotani pois? Niin mitä Pietari sanoo? Me uskomme ja ymmärrämme, että sinulla on iankaikkisen elämän sanat. Huomaatko järjestyksen? Usko ja ymmärrys. Ei ensin ymmärrys ja usko. Ja tähän hairahtuu suurin osa tämän maailman ihmisistä, jotka eivät usko Jumalaa. He haluavat ensin faktoja, haluavat ensin tietoa, he haluavat sitä ymmärrystä. Mutta miten 3 kilon aivokapasiteetilla, tällä valkoisella harmaalla aivomassalla me voimme ymmärtää täysin Jumalaa? Kaikki lähtee siitä, että me ensin uskomme, mitä Jumala on ilmoittanut. Ja sen kautta, sinä ja minäkin, me alamme ymmärtää ja näkee asioita. Kun tulit uskoon, niin huomasitko, miten aivan erilainen ymmärrys sinulle tuli. Mutta ennen uskoa sinulla sitä ei voinut olla, koska järjestys on tämä. Se oli opetuslapsilla, se on meillä. Me uskomme ja me ymmärrämme tässä järjestyksessä. Hebrealaiskirjeessä vielä tässä, mistä luimme, niin jakeessa 3 sanotaan jälleen tämä sama järjestys. Uskon avulla me ymmärrämme. Ja tässä puhutaan taas luomisesta, että Jumala sanan voimalla loi kaiken. Eli jos sä haluat oppia olevaan ymmärtäväinen, toisin sanoen viisas, sun täytyy rukoilla, että Jumala, anna sanasi kautta minulle lisää valoa ja sitä kautta uskoa. Koska kaikki usko, niin se syntyy kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Eli kun sulle tulee paljon sanaa, sinussa usko lisääntyy ja sitä kautta sulle tulee myös sitten sitä ymmärrystä. Tätä me tarvitaan tähän päivään. Eli uskomme pohja lepää Jumalan ilmoituksessa, me uskomme vaikka kuka ja mikä sanoisi toisi Jumalasta, niin näin on kirjoittanut. Ja mä oon laittanut tuollaisen kuvan, mitä tänä päivänä monet on enemmän tämän alemman vaihtoehdon varassa. Ihminen hapuaa sinne taivaalta kohden, siellä ei ole ketään eikä mitään. Mutta me uskomme tähän ylempään kuvaan, jossa tämä on se kuuluisa Miss Anselon taulu, jossa Jumala luo Aadamin. Ja siinä Jumala ojentaa sormensa taivaasta ihmistä kohden. Me uskomme tähän, koska Raamattu on näin sanonut. Ja tämä on kaiken lähtökohta, me uskomme Jumalan, hän on olemassa. Mutta mihin hebrealaiskirjan kirjoittaja haluaa viiä meitä eteenpäin? Hän ei halua jättää ketään tähän, vaan hän haluaa nähdä, jos tämä on jotakin sellaista passiivista paikallaan oloa, me uskomme näin, ja se on that's it. Niin Jumala haluaa viedä meitä eteenpäin. Hän haluaa viedä meitä seuraavaan vaiheeseen, uskoa Jumalaa. On eri asia uskoa Jumala kuin uskoa Jumalaa. Täällä sanotaan näin niissä Raamatun kohdissa hebrealaiskirjeestä, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Siellä sanotaan sanoja, Jumalan tykö tulee. Ja siellä sanotaan, ne jotka häntä etsivät. Nyt ei ole kysymyksessä enää, kun puhutaan uskosta, että se on vaan paikallaan oloa, jotain faktoja, johon minä uskon. Vaan nyt on kysymyksessä siitä, mitä Jumala, tämä miellyttää erityisesti Jumalaa. Se, että me olemme aktiivisia. Me toimimme sen mukaan, mitä Jumala itsestään ilmoittaa tai toiveistaan ilmoittaa meille. Mitä hän haluaa meiltä, niin me ollaan heti valmiit. Kyllä Herra, tässä olen. Palvelijasi kuulee. Jotakin tällaista Jumalan unelmaan meidän jokaisen kohdalla tänä iltana. Eli tässä on kuvia sitten ja esimerkkejä tästä uskosta Jumalaan, että hän uskoi Jumalaa. Se on aktiivista, se on dynaamista, se on kuuliaisuutta Jumalan ääntä kohtaan. Hebrealaiskirjeessä on täynnä ihmisiä, jotka olivat uskovia. He uskoivat Jumalaa. Mä uskon, että esimerkiksi Aabelin, Enokin ja Noan aikana, niin siellä ei ollut paljon ateistia, mutta mikä erotti Aabelin, Noan ja Enokin näistä muista? Se, että he uskoivat Jumalaa. Heillä oli Jumala-usko varmasti tuossa vaiheessa monella, mutta ongelma on se, että kun Jumala alkoi puhumaan, niin suurin osa ihmisistä eivät välittäneet siitä mitään. Se ei tullut lihaksi se sana, vaan he elivät elämäänsä tietää, että Jumala on tuolla, mutta minä olen täällä ja hyvä näin. Mutta oli joitakin, jotka päättivät, että kun Jumala on olemassa, hän on kiinnostunut minusta, hän on kiinnostunut minun asioista, hän haluaa puhua minulle ja se saa minut jollakin tavalla toimimaan ja reagoimaan. Ja jos jotakin me tarvitaan tänä aikana, siskoni ja veljeni, me tarvitsemme jotakin tällaista uskoa, joka laittaa meidät liikkeelle. Aivan samalla lailla täällä hebrealaiskirjassa, kun sä huomaat, niin tämä 11. luku, niin siinä mennään itse asiassa kronologisessa järjestyksessä näitä uskon sankareita. Lähdetään liikkeelle Aabelista, siirrytään Enokiin, Noaan, sitten mennään jossakin vaiheessa Abrahamiin, Abrahamista eteenpäin. Eli hän vie aivan kuin historiassa eteenpäin ottaa esimerkkejä uskon sankareista. Mutta mä ajattelin, että mä otan niin kuin esimerkkejä meille näistä 3 uskon sankarista. Heillä oli se usko Jumalaan. He uskoivat Jumalaa. Heidän täytyy tietää, että Jumala on olemassa. Hän on luonut kaiken. Nyt on ongelmia tässä maailmassa, koska langettiin syntiin. Heillä oli kaikki tämä tieto. He tiesivät Jumalan pyhyyden. He tiesivät Jumalasta asioita. Mutta Jumala halusi tehdä jotakin enemmän heidän elämässään. Hän halusi alkaa puhumaan. Mä uskon, nämä oli ihmisiä, jotka etsivät Jumalaa. He halusivat ojentautua sen ilmoituksen mukaan, mitä Jumala heille puhui. Ja tässä on kysymys tänä päin, jos sä haluat kokea elämässäsi siunausta. Avain on se, että kun sinä luet sanaa, kun Jumala puhuu sinulle, sinä toimit sen mukaan. Sinä toimit sen mukaan. Sinä et vain usko Jumala, vaan sinä uskot Jumalaa niin, että se laittaa sinut liikkeelle. 1 Pietarin kirje, 1 luku ja 14. siellä sanotaan, niin kuin kuuliaisten lasten. Jumala haluaa tällä tavalla ilmentää itseänsä täällä ympärillä kaikille muille ihmisille, että kun me ollaan kuuliaisia, niin jotakin Jumalan valtakuntaa ja hänen läsnäoloa, hänen todellisuuttaan tulee meidän kautta ihmisille tietoiseksi. Mietipä Aapelia. Hänellä oli tieto siitä, että Jumalaa jollakin tavalla miellytti eläinuhri, eli viaton kuolee syyllisen puolesta. Se varmasti siellä hänen vanhempansa kertoivat, että kun me lankesimme syntiin, Jumala otti eläimen, uhrasi sen ja puetti sen nahalla meidät. Ja jollakin tavalla heillä oli kaikilla tieto siitä, että Jumalan eteen jos tulee ja jos jollain tavalla haluamme miellyttää Jumalaa, meidän täytyy viaton laittaa uhriksi. Jonkun täytyy kuolla meidän edestämme ja sen kautta voidaan lähestyä Jumalaa. Sitten on kaksi veljestä, te tiedätte tämän tarinan, Kain ja Aapel. Aapel toimi oikein. Hän uskoi Jumalaa niin, että se laittoi toimintaan hänet. Hän päätti toimia sillä tavalla, mistä hänellä oli tieto. Miten, mikä miellyttää, minkälainen uhri miellyttää Jumalaa. Ei Kainin kaltaiset omat teot, joita hän toi sieltä viljaa ja muuta tuotetta, vaan sellaiset asiat, missä Jumalalle tuodaan viaton, puhdas uhri, joka uhrataan. Ja se miellytti Jumalaa. Eli tietoa oli ja se laitettiin toiminnaksi. Enokista sanotaan, että hän vaelsi Jumala edessä, kunnes Jumala otti hänet sitten suoraan pois. Toisin sanoen, täällä on ihmisiä ollut, jotka on otettu pois niin, että eivät ole nähneet kuolemaa. Enok on yksi ja Elia on toinen. Ja me uskotaan näin, että Enokillakin oli jotakin sellaista, missä se usko ilmeni hänessä. Ja mä uskon, että se ilmeni hänellä erittäin pyhänä ja puhtaana vaelluksena. Hän halusi elää lähellä Jumalaa. Nimittäin Juudan kirjassa, teillä on Raamatut, voitte myöhemmin katsoa, jakeessa 14 ja 15, siellä sanotaan, että Herra tulee, siis itse Enok sanoo nämä sanat, Herra tulee tuhansineen pyhinensä ja tulee rankaisemaan kaikkia jumalattomia heidän kaikista jumalattomista teoistaan. Enok sanoo nämä sanat, koska toisin sanoen hän oli jumalinen. Koska se miellytti tuo jumalinen vaellus Jumalaa niin, että hän päätti ottaa tämän Enokin pois. Eli jollakin lailla se uskominen se tuli näkyväksi. Ja mä uskon tänä päivänä meidän pitää katsoa omaakin elämäämme aina, että miten mun usko tulee näkyväksi. Näkyykö se millään lailla? Näkyykö se silleen, että toinen voi sanoa, että hei, kyllä sä olet uskossa. Mä näen sen kaikesta. Mä näen sen, miten sä puhut, miten sä olet, mitä sä teet. Miten sä käyttäydyt kodissa sun puolisoa kohtaan, miten sä käyttäydyt kodissa lapsia kohtaan, työpaikalla toimit, sukulaisten keskellä toimit. Kyllähän se täytyy jollakin lailla näkyä, kun me uskomme Jumalaa. Noasta kerrotaan, tässä on kuva tuo Nooan arkki, niin siinä on valtava esimerkki siitä. Noa uskoi Jumalaa. Hän oli aikalaistensa keskuudessa nuhteeton, Raamattu ilmoittaa sen näin. Mutta se ei vain riittänyt, hän uskoi, että Jumala puhui hänelle, että no niin, Noah, minä tulen tuhoamaan tämän maailman. Olisi hyvä, jos rakentaisit arkin. Ja sitten Noah sanoi, että vau, hyvä juttu. Jumala puhui minulle, että rakennan arkin, mutta mä pidän tämän vain omana tietona, mutta enpä lähde toimimaan. Se oli kyllä, että hän uskoi Jumala, hän uskoi jopa, että Jumala oli puhunut hänelle, mutta se, mikä oli todellista, mikä Jumalaa tässä miellytti ja toi siunauksen, että se usko laitettiin liikkeelle. Se oli aktiivista, se oli dynaamista. Otettiin vasara, otettiin naulat tai mitä ne sitten olikin. Otettiin ne lankut ja sahat ja alettiin rakentamaan sitä arkkia. Se miellytti Jumalaa. Sillä hän ilmensi se, että hän uskoi Jumalaa. Samalla lailla sinäkin saat uskoa Jumalaan, kun Jumala sanoi, että Jeesus Kristuksessa kaikki meidän synnit on anteeksi annettu, kun sä luotat Jeesukseen. Sun kaikki synnit on anteeksi annettu ja sulla on nimi taivaan kirjas. Jos sä näin teet, niin se miellyttää Jumalaa. Sä toimit sen mukaan, sä et luota enää itseensä, vaan sä laitat kaiken luottamuksen Jeesukseen. Tästä on kysymys. Eli fakta uskoa voidaan jopa kutsua kuolleeksi ja voimattomaksi uskoksi. Ajattele, että jos meillä on usko Jumalaan, hänen kaikkiin asioihin, me tunnemme Raamatun niin kuin yltympäri sieltä alusta loppuun ja keskeltä sivulle ja vaikka minne suuntaan, niin se ei riitä, että meillä on vain se tieto, vaan se täytyy tulla se kaikki, mitä Jumala on tänne laittanut, se täytyy tulla jollakin lailla eläväksi meissä, joka laittaa meidät toimimaan. Siihen Jumala kutsuu. Ja Jaakob on erityisen sellainen kitkerä tässä, kun hän oikein hyökkää sellaista uskovaisuutta kohtaan, jossa vain usko on faktaa ja tosiasia. Kyllä minä tiedän nämä asiat. Minä tiedän, että Jeesus kuoli ristillä. Minä tiedän sen ja sen. Jaakob kirjeessään hyökkää voimakkaasti tällaista niin sanottua järkiuskoa vastaan. Ja hän siellä Jaakobin kirjeessä, hän juuri näissä luvuissa, mä tahdon lukea sen meille kaikille, hän hyvin vahvasti tuo tämän, että miten uskon tulee olla voimakkaasta kuuliaisuutta, dynamisuutta, missä kuunnellaan Jumalan ääntä ja tehdään se. 2.14 eteenpäin. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he elääkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään ilman tekoja se on kuollut. Ehkä joku nyt sanoo, sinulla on usko, minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, minä kyllä näytän sinulle uskon teoillani. Mutta etkö sinä tyhjänpäiväinen ihminen tahdo tietää, että ilman tekoja usko on hyödytön? Eikö meidän isämme Abraham osoittautunut vanhuskaaksi tekojensa perusteella? Kun hän vei poikansa Iisakin uhrialttarille, huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa. Teoissa usko tuli todeksi. Niin täyttyi Raamatun sana, Abraham uskoi Jumalan lupaukseen ja Jumala katsoi hänestä vanhuskaaksi ja hän sai nimen Jumalan ystävä. Näin siis, että ihminen osoittautuu vanhuskaaksi tekojen, ei yksistään uskon perusteella. Tässä on meille valtavaa tekstiä. Nyt ei ole kysymys siitä, että tässä Jaakob sanoo, että sun pitää tulla jonkun, alkaa täyttämään lakia, vaan tässä on kysymys uskon teoista. Kaikki siis, missä tässä sanotaan, että pitää tehdä. Joku nyt saattaa alkaa ajatella, että no niin, nyt mun pitää alkaa täyttämään 10 käskyä ja kaikki ne käskyt, mitä on Raamattuun sanottu, mun pitää ne opetella ja alkaa toteuttaa. Ei ole kysymys siitä, vaan ennen kaikkea uskon teoista. Kysymys on siitä, että kun Jumala alkaa puhumaan meille, niin tiedättekö, siellä on aina jotakin taustalla. Hän haluaa laittaa sinua minua liikkeelle. Se vaatii uskoa, se voi vaatia uhria, se voi vaatia vaivaakin, mutta kun me teemme sen, niin lopulta me tullaan nähdä, että se oli Jumalasta. Ja se toi siunauksen meille ja se miellyttää ennen kaikkea Jumalaa. Mehän halutaan miellyttää kaikki tänään Jumalaa ja tulevina päivinä. Mikä miellyttää häntä erityisesti? Se, että sinun uskosi on aktiivinen, että se toimii. Ei sellainen, että kyllä minä tiedän nämä asiat, vaan se, että minä haluan rakastaa Jeesusta, minä haluan tehdä niin kuin hän on ilmoittanut sanassaan. Se miellyttää Jumalaa. Ja mä oonkin laittanut tähän kysymyksiä. Miten tämä uskomme näkyy? Miten se ilmentää tämä meidän faktausko? Miten se näkyy sitten siinä käytännössä? Miten me rakastetaan toinen toisiamme, siskoja, veljiä? Sellaistakin ihmistä, joka voi olla hirveän vaikea meille tai on sanonut meille jotakin pahaa. Rakastammeko niin kuin Jeesus sanoi, että rakastakaa vihollisia. Jos joku lyö teitä poskelle, niin käännä toinenkin. Ei se ole helppoa. Mutta siinä koetellaankin sitä meidän aktiivista uskoa. Se on sinne kirjoitettu, mutta helposti siinä voi käydä niin, että no Jumala on sen sanonut, tämä ei ehkä minua koske, tai se vaan jotenkin vaan jätetään syrjään. Mutta Jumala kutsuu tänään meitä aivan kuin ahmimaan tätä sanaa. Ahmimaan sanaa ja sitä kautta omistamaan uskossa siellä olevia lupauksia, mutta yhtä lailla siellä olevia kehotuksia. Ja uskossa, kun me ojentaudumme sen mukaan, niin me saamme nähdä, että se tuottaa meille siunausta. Evankelioinnissa monesti sanomme, että on hyvä, että me evankelioidaan. Meillä on suuri lähetyskäsky, sisaret ja veljet. Lähtekää kaikkeen maailmaan. Mutta miten se käytännössä sitten tulee lihaksi? Miten se näkyy? Kerronko minä arjessa ihmisille Jeesuksesta? Rukoilenko minä, kun mä lähden liikkeelle, että Herra, anna mun todistaa jollekin tänään tai tällä viikolla? Sitä on se aktiivinen usko. Rukous, Raamatun lukeminen. Ja Matteuksen evankeliumissa 15 luku ja 8 sanookin näin, että voidaan lukea se kohta, miten Jeesuskin katselee hyvin aktiivisen uskon tavalla meitä ja meidän elämäämme, kun hän sanoo tällaiset sanat. 15.8. Tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta sen sydän on kaukana minusta. Että joskus meillä saattaa olla näin, että ulkoisestikin näyttää, että kaikki menee hyvin ja sanotaan asioita, mutta mikä on se todellinen sydämen asenne, se motiivi ja miten se tulee sitten esille. Siitä Jeesus on tänäänkin kiinnostunut meissä, että miten se näkyy, mitä täältä sydämestä tulee. Ja mä uskon, että kun sydämestä tulee Pyhän Hengen vaikuttamia asioita, niin ne siunaa meitä, se siunaa muita. Mutta yhtä lailla, jos meillä on vain jotenkin kaikki on niinku ulkostettu, se on niinku vain ulkoista ja opittua, niin silloin me voidaan sanoa, että silloin se on tätä suullaan kunnioittamista. Se ei ole sydämestä lähtevää asiaa. Ja uskon tähän Jeesus halusi ihan meitä kaikkia pysäyttää, että miten tänä päivänä minun uskoni Jumala on niin, että se todella on toimivaa, aktiivista, dynaamista. Itse täällä Eskilstunassa on kiitollinen Jumala, että Jumala toi minut ja perheeni tänne. Mä oon saanut juuri opiskella esimerkiksi evankelionin alueella juuri tätä, että olla kuulijainen Jumalan äänelle. Ja kuunnella häntä ja mennä eteenpäin sitten Jumalan johdatuksessa. Se on ollut mahtava nähdä, kuinka todellinen Jumala meillä on. Tiedättekö, hän puhuu oikeasti meidän sydämille, jos me haluamme kuunnella. Hän oikeasti haluaa todella meitä kaikkia käyttää niin, että Jumalan valtakunta tulee Eskilstunan keskelle. Ja siunaa tuo Jumalan valtakunta, se raivaa pimeyttä pois, epäuskoa pois, tuo valoa, terveyttä, elämää, rakkautta, sellaisia asioita, mitä tänä päivänä ihmiset kaipaa. Ja mä tiedän, me olemme avain siihen. Meidän uskomme on avain siihen, miten me uskomme Jumalan sana ja lupaukset. Pyhä Henki, kun alkaa puhumaan sinulle joskus lupauksista, niin silloin on paras lähteä liikkeelle. Mitä mä haluan tässä vaiheessa myös tehdä eroa sen, että joskus meillä uskovilla ja varsinkin helluntalaisilla on se, että me uskottelemme. Me saatamme ottaa jonkun Jumalan sanan kohdan ja sitten kun tulee joku tietty tilanne, me oikein omassa uskossa ja omassa uskostelussa haluamme toimia sen mukaan. Mutta sitten tulos on monesti nolla. Se ei vaan toimi. Miksi? Koska mä uskon näin, että tässä uskon elämässä, kun me vaellamme, meidän täytyy olla jatkuvasti herkkiä Pyhän Hengen äänelle. Mitä Pyhä Henki sanoo siihen tilanteeseen? Ottaa tästä sanasta sen lupauksen, antaa sen sinulle sellaiseksi taakaksi, että sä et pääse siitä eroon. Ja kun sä lähdet toimimaan, sä näet, että se on ollut Jumalasta se puhe siinä vaiheessa, kun sä näet, se toimi. Mutta jos voimme laittaa suuren kysymysmerkin siihen, että jos sä lähdet toimimaan sellaisessa innostuksessa, joka on oma sielun innostus, sä lähdet uskottelemaan itsellesi jotakin, ja sä lähdet toimimaan, ja sitten tapahtuukin vaan katastrofeja, niin silloin sun täytyy todeta, että tämä ei ollut Jumalan puhetta tästä sanasta suoraan tähän tilanteeseen, vaan minä halusin ja toivoin sitä. Mutta se olikin minusta tulevaa. Et tässä on tärkeää meidän uskovien olla niinku herkkiä. Et me voidaan joskus mennä harhaan ja sitten pahimmillaan me voimme alkaa syyttämään toista. Et se oli sinun uskosta kiinni. Otetaan esimerkki, että joku parantuu, kun me alamme rukoilemaan sairaiden puolesta. Me sanomme, että usko vaan, että nyt se tapahtuu ja niin edelleen lupaamme asioita ja sitten ei tapahdukaan niin. Ja pahimmillaan alkaa syyttämään sitä, joka ei parantunut. Ja toinen joutuu hirveän syyllisyyteen, minä olen tehnyt kamala asia, mikä minussa on vikana, onko minussa syntiä, kun Jumala ei parantunut, vaikka ei välttämättä ollut mitään tällaista. Eli on todella tärkeää, että me olemme herkkiä kuulemaan Pyhän Hengen äänen, kun hän puhuu sanan kautta. Että me toimimme sitten oikein. Ja silloin, kun me toimimme oikea-aikaisesti, niin tapahtuu aina jotakin. Ja nyt mennään tähän viimeiseen kohtaan. Se on nimittäin... Kun puhutaan uskosta ja etenkin hebrealaiskirjeen ilmaisemasta uskosta, niin siellä on aina palkinnot. Palkinnot odottaa. Siunaukset tulee. Et siinä kun me ollaan laittamme pohjamme tämän Raamatun ilmoitukseen, tähän Raamatun Jumalaan, me uskomme. Ja sitten kun hän alkaa puhumaan tästä sanasta meille ja me alamme toimimaan sen mukaan, niin voi tietää, Jumala ei valehtele. Ja hän ei ole vielä kaikillisessa kitsaskaan, vaan hän on aina runsas antaja. Hän antaa meidän uskon elämäämme ja siihen vaellukseen palkinnon. Täällä sanotaan tällaisia kohtia, noista jakeista, minkä ihan aluksi luin. Saivat todistuksen, palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ilman uskoa mahdotonta olla hänelle otollisia. Eli Jumalalle tuottaa suurta mielihyvää se, kun hänen lapsensa kuuliaisesti vaeltavat hänen tahtonsa mukaan. Siis tänä päivänä, kun sinä olet vaeltanut siten, että sen, mikä Jumala on sulle ymmärrystä antanut ja valoa, sä olet vaeltanut sen mukaan, tahtonut elää Jeesusta lähellä. Tiedätkö, sinusta iloitaan tänään taivaassa. Jumala on todella mielissään sinusta. Se tuottaa valtavaa mielihyvää. Mielihyvä on niin kuin oikeastaan otollisuus. Meillä on tällainen vanha sana, otollinen. Eli joku asia miellyttää, niin se on silloin Jumalalle otollinen. Jumala hyväksyy sen. Ja tällainen on silloin, kun me vaillamme uskossa ja vaillamme hänen tahtonsa mukaan. Hän palkitsee uskon antamalla sen toiveen toteutua, koska uskon yksi olemus on se, että ojentautuminen sen mukaan, mitä toivotaan. Meillä on paljon syytä ojentautua Jumalan sanan mukaan, Jumalan tahdon mukaan, koska meidän toivomuksemme päätehuippuahan on, tiedättekö, taivas, Jumalan luona. Meidän tämän toiveemme ja uskomme päätepiste on voittopalkinto. Ja se on se, että me saamme olla Jeesuksen kanssa aina. Ja se on se, että me saamme samanlaisen ylösnousemusruumiin, mikä Jeesuksella, joka ei koskaan tuhoudu. Ja siinä ylösnousemusruumissa me voidaan sitten olla ikuisesti Jumalan kanssa. Valtavat on palkinnot. Et sitten mä ajattelin tänä päivänä, kun sä vaillat täällä ja tarjontaa on monta asiaa, mikä yrittää sulta riistää tämän uskon, niin pysähdy aika ajoin Jumalan sana ääreen ja muistuta itsellesi, mikä on se, mitä varten sä oot täällä. Sinut on luotu Jumalan yhteyteen, sinut on luotu vaeltamaan taivaan kotia kohdin, jossa on sun voittopalkintos. Äläkä menetä tätä voittopalkintoa. Älä anna minkään muun asian tulla elämääsi niin tärkeäksi, että menettäisit sen. Aapelin, Eenoki ja Noalla oli palkinnot. He saivat todistuksen siitä, että se usko, miten he ojentautuivat. Niin kun sä luet Raamattua, niin huomaat kaikissa kohdissa, niin sanotaan Aapelista kuin Eenokista, he saivat todistuksen. Siis kun he tiesivät Jumalan olemassaolo ja Jumala alkoi puhumaan heille, he alkoivat toimimaan sen mukaan. Ja aina he saivat todistuksen siitä, että hei, mä toimin oikein. He saivat todistuksen, mutta ei vielä pelkästään todistuksen, että toimitti oikein, vaan he saivat myös palkinnon siitä. No ajatellaan, mitä Aapeli sai. Siellä kerrotaan, että Jumala mielistyi siihen uhriin, minkä hän antoi. Hän sai välittömästi todistuksen, että tämä, minkä minä tein Jumalalle, kun minä uurasin tämän viettoman eläimen ja se poltettiin Jumalalle, se miellytti Jumala välittömästi jollakin tavalla, Raamattu ei sano miten, mutta jollakin tavalla Jumala mielistyi siihen. Ja Jumala antoi siitä todistuksen Aapelille, ja Aapeli sai olla iloinen siitä. Niin samalla lailla, kun sinä toimit oikein Jumalan tahdon mukaan, niin olet, saat olla sata varma, että Jumala jollakin tavalla osoittaa myös sinulle sen, että se mitä sinä teet, niin se miellyttää häntä. Sinä tulet saamaan todistuksen siitä aktiivisesta uskosta, missä sinä toimit Jumalan tahdon mukaisesti. Eenoki sai myös todistuksen, että ehkä se, siinä sanotaan ennen hänen poisottoaan hän sai todistuksen. Mä en tiedä mikä se oli sitten se todistus, mutta viimeisin, varmasti vahvin todistus siitä, että tämä mies miellytti Jumalaa, oli se, että Jumala halusi niin kepeästi Eenokin luoksensa, että hän päätti, nyt tule minun luokse. Ei tarvinnut edes kuolla. Aikamoinen todistus siitä, että hänen vaelluksensa miellytti Jumalaa. Ajattele, tästä yhtäkkiä otettaisiin joku Jumalan mies tai nainen, ja me saisimme ymmärryksen, että oli niin hyvä mies, tai oli niin hyvä nainen, eli niin lähellä Jeesusta. Oli niin sellainen ikävä Jeesuksen, että nyt mä haluan tänne ikuisuuteen, että mä voin tämän miehen kanssa tai tämän naisen kanssa olla. Hänet vaan otettaisiin tästä pois. Niin olihan se aikamoinen todistus siitä, että tässä oli totisesti Jumalan ihminen, uskon ihminen. Noa sai myös palkinnon. Kun hän oli rakentanut sen laivan juuri sen mukaan, mitä ohjeita hänelle annettiin, ja nuo hänen sukunsa 7, hänen lisäksi meni ja ne eläimet, niin mikä oli todistus siitä? Todistus oli se, että vesipisarat tuli. Jumala sanoo Noasta, Noa oli vanhuskauden saarnaaja. Ja hän saarnasi itse asiassa tuon laivan kautta koko ajan tuomiota maailmalle, että vain laivan sisällä on pelastus. Ja tänä päivänä me myös yhtä lailla seurakuntaa me saarnaamme, että vain Jeesuksessa Kristuksessa on pelastus. Kuka astuu tuohon laivaan, kun Jumalan tuomio tulee, niin se ei kohtaa meitä. Se on kohdannut jo kerran laivaan. Se on jo kohdannut Jeesusta Kristusta. Hänen suojissaan sinä ja minäkin olemme tänä päivänä. Mutta kuka ei hänen suojassaan ole, valitettavasti. Nuo tuomion pisarat, niin tulee olemaan tällaisen ihmisen yllä. Siksi me saadaan kiitollisia tänään, että Jeesus tuli ja pelasti meidät. Että Jeesus Kristus tuli ja lahjoitti meille uskon. Mitä mun täytyy sanoa tässä yhteydessä, että tämä usko on sellainen, että se ei ole vain meidän teko ja meidän yritys, vaan Raamattu sanoo, että usko on Jumalan teko. Se on Jumalan teko, että te uskotte häneen, joka Jumala on lähettänyt. Usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, on tehnyt tämän miehen terveeksi. Jumala vaikuttaa teissä tahtomiseen ja tekemiseen, että teette hänen hyvän tahdon. Raamattu on täynnänsä tätä uskon syvintä salaisuutta, se, että kun me ojentaudumme tai me teemme tai jotakin tapahtuu, kun me toimimme, niin itse asiassa Jumala on kaiken taustalla jo vaikuttanut. Ei kukaan meistä voi alkaa sen tähän kerskumaan, että joo, minä tein sitä, minä voitin 50 sielua viime vuonna ja minä paransin asioita ja tein sitä ja tätä ja vaelsin hyvin ja uhrasin rahaa niin paljon tai autoin heikkoja ja leskiä ja niin edelleen. Kukaan ei voi lähteä kerskumaan, koska Jumala vaikuttaa kaiken taustalla. Hän kuitenkin palkitsee sen, joka sitten lähtee tähän Jumalan vaikuttamaan uskoon ja ojentautuu sen Jumalan vaikuttamaan uskon mukaan. Noa sai palkinnon. Hän pääsi asuttamaan uutta maailmaa. Hän tuomitsi silloisen maailman tuolla teollaan. Eli siis Noa sai palkinnon. Hän sai todistuksen. Ja tänä päivänä me on aivan varma, kun sinä vaellat Jeesuksen yhteydessä ja olet uskollinen ja kuulijainen lapsi, niin sinäkin tulet saamaan todistuksen ennemmin tai myöhemmin. Tulet saamaan sen. Viimeistään perillä sinä näet, että sinun uskosi palkitaan. Se, että sinä kestävästi aina katsoit Jeesukseen, luotit Jeesukseen, oli sinun elämäsi tilanne mikä tahansa. Tämä on laitettu näin. Uskon kuurupiilossa isä antaa lapsensa löytää itsensä ja tahtonsa. Mulle vaan tuli tällainen ajatus, koska täällä sanotaan, että palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Minulla kun 4 lasta olivat pieniä, muistan, me oltiin kuurun piiloa useasti ja mä oon sen verran leikkisä tyyppi, että mä aina sitten heittäydyn niin kuin lapsi koko sydämestä siihen mukaan. Ja se oli aina todellakin kiva mennä piiloon ja sitten kun ne pienenä yritti etsiä, missä se isä on. Niin enhän minä nyt isänä voinut antaa se, kun se lapsi etsii sellainen 5-6-vuotias lapsi, että minä odotan joku 2 päivää, että mennäänpäs tuossa nyt vähän käymään ruokailemaan ja ollaan piilossa koko aika, että kun se lapsi etsii siellä ja yrittää löytää isää, niin mä menen sen verran helppoon piiloon ja annan vinkkejä ja ääniä, että lopulta sitten niin saatto löytää isää. Ja voi sitä löytämisen riemua ja iloa, mikä lapsella oli. No mä voin ajatella, että eihän Jumalakaan ole sellainen, että sitten kun hän sanoi, että etsikää minua, niin löydätte. Että se olisi jotakin sellaista, että hän nauttisi jotenkin sadistisesti, että me etsisimme häntä, me ikinä oikein löytäisi ja jäädään epävarmuuden tilaa. Vaan Jumala todella, kun hän sanoi, että etsikää minua, niin siinä voi olla, että sinä näet vaivaa ja se vaatii jotakin. Mutta lopulta, kun sinä löydät, niin tulee se valtava ilo. Ja Jumala palkitsee, kun sä löydät. Se on jo itse palkinto, kun sä löydät Jumalan syvemmin kuin aiemmin. Ja mun toivon, että tämän vuoden aikana sä voisit rukoilla oma elämä. Herra, anna mun löytää sinut paremmin. Ei vaan se, mitä sinulta saa, niitä siunauksia, vaan itsesi sinut. Ja silloin siinä on sulla palkintoa ihan yllin kyllin. Tuohon loppuun on laittanut, luovutko tai luovutatko, aiotko antaa periksi? Jaksatko etsiä häntä? Luottaa hänen lupauksiin, niin kuin toinen korintolaiskirja sanoi, että Jeesuksessa kaikki hänen lupauksensa ovat niin ja aamen. Kaikki lupaukset, mitä tähän on kirjoitettu, Jeesuksessa ne on täyttynyt. Jeesuksessa, sä voit sanoa, että Jeesus on takuumies siihen, että mitä Jumala on luvannut, niin sä voit nojautua sen varaan. Vaikka sun olosuhde, vaikka sun lähin omainen sanoo toista, tai ihmiset sanoo toista, sä voit luottaa Jumalan sanaa. Suostua tekemään hänen tahtoa. Ootko valmis, koska siinä on palkinto taustalla? Pietarille sanottiin, Jeesus sanoi näin, heitä verkot veteen. Ja se oli sen jälkeen, kun Pietari oli kalastanut koko yön, eikä enää mitään kalaa tullut. Mitä Pietari sanoo? Sinun käskystäsi, Herra, minä heitän nämä vielä. Vielä sinun käskystäsi. Että me vielä teemme sen, vaikka näyttäisi, että ei tästä meinaa tulla mitään. Näetkö voittopalkinnon? Tämä haluan niin kuin jättää meille kaikille. Filippiläiskirje tähän loppuun. Filippiläiskirje 3. luku 11-14 jakeet. Siellä sanotaan valtavalla tavalla, että mä unohdan sen, mikä on takana. Kurottautuen kohti voittopalkintoa, johon minut on taivaallisella kutsumuksella kutsuttu. Tämä on se, mitä me juostaan voittopalkintoa kohtaan. Se vaatii uskoa. Haluatko tänään olla todella uskovainen, niin sun täytyy tämän Jumalan sanan mukaan luottaa Jeesuksen Kristukseen, hänen lupauksiin. Sä ojentaudut tänäkin päivänä jälleen eteenpäin. Sä tiedät, mitä tulevaisuudessa saat. Sä saat kohdata Jumalasi. Sä saat hänet katsella kasvoista kasvoihin. Ja se on meidän suurin palkinto. Ja tässä ajassa sä saat nähdä myös siunauksia. Herra täyttää sinua pyhällä hengellä. Jonkun saattaa parantaa. Jonkun sä voit johdattaa uskoon. Ja ne on kaikki niin siunattuja palkintoja tässä uskon elämässä. Että kun sä näet, että joku tulee Jumalan koskettamaksi, niin sen siunatumpaa ei meillä uskovilla ole se hetki, kun sä voit jollekin vaikka julistaa synnit anteeksi. Tai kun sä lasket jonkun päälle kädet ja rukoilet, Jeesuksen nimessä tulee terveeksi. Tai joku etsii pyhän hengen kastetta, sä laitat kädet tämän ylle ja hän täyttyy pyhällä hengellä, alkaa puhua uusin kieli. No jotakin sellaisia palkintoja, joita kannattaa tänä vuonna jokaisen meistä tavoitella, koska Jumala niitä tarjoaa. Ja kuka uskossa siihen ojentautuu ja alkaa toimimaan sen mukaan, kun pyhä henki vaikuttaa, niin saa nähdä siunauksia. Aamen. Tähän